știrile se încheie aici, la Radio România Actualități începe acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața, ce ai pregătit?
Bună dimineața, Cătălin Gomboș, bună dimineața și ție și ascultătorilor. Multe lucruri, puțină muzică și mult conținut, pentru că s-au întâmplat lucruri interesante săptămâna asta. O dezbatere despre intrarea sau neintrarea Chinei în războiul din Ucraina și un interviu prin telefon, o dezbatere pe marginea temei pensiilor militare. Este
ceva despre Irak săptămâna asta sau săptămâna viitoare, că tot se fac 20 de ani?
Săptămâna viitoare cu siguranță, pentru că știm că se fac 20 de ani de la debutul războiului din Irak. Începem în câteva secunde.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața încă o dată, bine v-am regăsit. Sâmbătă 18 martie, sunt Cristian Dumitrașcu, vă aduc o nouă producție marca Ora Armatei, ca în fiecare sâmbătă de la ora 9 și 5 minute după știri. Știri de actualitate, știri despre misiunile internaționale unde participă militarii români, va fi și subiectul săptămânii, o dezbatere pe care a realizat-o Radu Dobrițoiu împreună cu invitații săi de la Euroatlantica de joi seara, generalul Dan Grecu și profesorul Ștefan Ciochinaru, o temă de mare actualitate, precum spuneam, legată de implicarea posibilă a Chinei în războiul din Ucraina, iar spre final vă propun acea dezbatere live împreună cu profesorul, jurnalistul și istoricul Florian Bichir despre un alt subiect fierbinte în spațiul public, pensiile militare, și cred că vom avea timp să ascultăm și măcar un reportaj din Ardeal, acolo unde colegii mei de la Jurnal Militar Cluj au realizat două reportaje foarte interesante de instrucție, dar și o vizită a copiilor de ziua porților deschise într-o unitate militară. Până în alta, începem cu grupajul informativ pe care l-a realizat și în această săptămână Adrian Gâdman, actualitatea militară în câteva secunde.
Actualitatea militară.
Forțele navale române organizează în perioada 20 martie-2 aprilie exercițiul multinațional Sea Shield 2023. Circa 3400 de participanți din 13 state aliate și partenere vor desfășura antrenamente în Marea Neagră, pe Dunăre și în zona de coastă. În exercițiu sunt implicate 10 de nave militare, avioane și elicoptere, embarcațiuni de intervenție, autospeciale și dispozitive mobile de lansare. Sea Shield este cel mai complex eveniment de instruire din acest an al forțelor navale române, ne-a declarat comandantul flotei contra-amiralul de flotilă Cornel Cojocaru.
Sarcina de a conduce exercițiul revine comandamentului componentei navale. Flota, flotila fluvială, celelalte mari unități, vom genera forțele, grupurile de luptă. Avem secvențe de apărare infrastructurii critice naționale, avem secvențe de trageri și misiuni de luptă reale, cu tehnica de la bord, atât la mare cât și la fluviu.
Seria de exerciții anuale Sea Shield este destinată instruirii forțelor aliate și a fost propusă de România la summitul NATO de la Varșovia în 2016 pentru întărirea măsurilor de securitate pe flancul sud-estic european. Grupul de luptă NATO dislocat în România are un nou comandant în persoana colonelului francez Laurent Luzetti. Acesta a preluat comanda grupului de la conaționalul său, colonelul Alexandru de Feligond, care a condus structura din luna octombrie a anului trecut. Ceremonia de schimbare a comenzii a avut loc în poligonul 5 din județul Brașov. Din această lună, din grupul de luptă NATO condus de Franța, va face parte și un detașament de militari luxemburghezi. Schimbare de efective anunțată și pentru contingentul american dislocat în baza de la Mihail Cogălnicianu. Armata Statelor Unite își va roti în perioada următoare militarii din divizia 101 aeroportată și va aduce în țara noastră 500 de soldați din divizia 10 montană. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilvăr, a încheiat programul vizitelor oficiale în regiunea Orientului Apropiat. În cadrul întâlnirii din Qatar cu ministrul de stat pentru apărare, au fost abordate perspectivele de dezvoltare a cooperării în domeniul instruirii în comun, schimbului de informații și dezvoltarea de noi tehnologii pentru apărare. Cei doi oficiali au discutat și despre situația de securitate internațională, cu provocări fără precedent la adresa arhitecturii de securitate euroatlantice și globale. În Iordania, ministrul român al apărării s-a întâlnit cu omologul său și cu președintele Comitetului Statelor Majore Întrunite, cu care a stabilit câteva domenii cu potențial de dezvoltare în context bilateral, cum ar fi forțele pentru operații speciale, educația militară, instruirea personalului și industria de apărare. România exercită până anul viitor un mandat de ambasadă punct de contact NATO în capitala Amman, fapt ce, în opinia ministrului Tâlvăr, poate crea premisele unei implicări active a țării noastre în dezvoltarea capacităților de apărare iordaniene. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a participat joi la deschiderea celei de-a 10-a ediții a Consiliului de Afaceri Româno-American. Secretarul de stat a făcut referire la evoluțiile recente ale mediului de securitate și a transmis delegației americane că Ministerul Român al Apărării se adaptează la cerințele operaționale actuale. În context, a menționat că planificarea apărării trebuie să aibă în vedere înzestrarea cu tehnică adaptată nevoilor de apărare și securitate ale României. Simona Cojocaru a reafirmat și în acest cadru angajamentul României pentru apărarea colectivă prin alocarea a 2,5% din PIB pentru apărare, din care cheltuielile pentru echipamente majore în perioada 2023-2026 să fie la o medie de peste 30% din bugetul apărării. Incident aviatic petrecut marți deasupra Mării Negre, soldat cu prăbușirea unei drone americane MQ-9 Reaper. Potrivit reprezentanților Armatei Statelor Unite, un avion de vânătoare rusesc Suhoi-27 a lovit elicea unei drone de supraveghere care executa operațiuni de rutină în spațiul aerian internațional, făcând-o să se prăbușească în Marea Neagră. Deși au mai existat și în trecut astfel de interceptări, manevra aeronavei rusești a fost catalogată de Casa Albă drept nesigură și neprofesionistă. Aeronavele americane efectuează în mod obișnuit zboruri deasupra teritoriului suveran european și în spațiul aerian internațional, în conformitate cu legile naționale și internaționale aplicabile, pentru a consolida apărarea și securitatea colectivă europeană, mai precizează Comandamentul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii în Europa. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a solicitat Congresului American creșterea cheltuielilor pentru apărare pentru anul 2024 la 886 miliarde de dolari, cel mai mare buget de apărare pe timp de pace de până în prezent. Suma include o majorare cu 5,2% a soldelor militarilor, fonduri semnificative pentru cercetare și dezvoltare și cheltuieli suplimentare pentru muniții. Atât Congresul, cât și administrația americane au în atenție un posibil război prelungit în Ucraina și potențiale conflicte viitoare cu Rusia și China. Războiul din Ucraina a arătat Armatei Statelor Unite că are nevoie de rezerve mai mari de anumite tipuri de muniții. Bugetul propus accelerează de asemenea ritmul achiziției de avioane de luptă F-35 cu încă 81 de bucăți, cel mai mare program de înarmare al Pentagonului. Printre prioritățile noului buget se află modernizarea triadei nucleare de rachete balistice intercontinentale Sol-Sol, bombardiere și submarine cu rachete balistice, construcția de nave și dezvoltarea de capabilități în spațiul extraterestru.
Mulțumesc, Adrian Gâdman, ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Actualități și încă o știre de ultimă oră. Șeful statului major al Forțelor Terestre, generalul locotenent Iulian Berdilă, a primit ieri, 17 martie, vizita comandantului Diviziei 101 Aeropurtată, asalt aerian a Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, generalul major Joseph McGee. În cadrul discuțiilor, generalul locotenent Iulian Berdilă a apreciat contribuția militarilor Diviziei 101 Aeropurtată la ridicarea nivelului de instruire și interoperabilitate al Forțelor Terestre Române pe timpul executării exercițiilor multinaționale, aptitudinile de comandă demonstrate în timpul dislocării în România fiind unele foarte ridicate. Totodată, militarii aparținând Brigăzii 1 Mecanizată Argedava și Batalionului 2 Infanterie Mecanizată Călugăreni din Forțele Terestre Române, precum și militarii Diviziei 101 Aeropurtată, au plantat un brad în parcul Carol I din capitală drept mărturie a bunei colaborări dintre armatele celor două state. Trecem la misiunile internaționale la care participă militarii noștri în Somalia, Polonia și în Germania, grupaj realizat de Ciprian Panga și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Aflată la al 8-lea mandat, misiunea Uniunii Europene de Instruire în Somalia are ca obiectiv dezvoltarea capacităților și a capabilităților somaleze prin consiliere strategică, mentorat și instruire, dar și acordarea de sprijin prin constituirea unor instituții și forțe de securitate somaleze responsabile care să acționeze în temeiul statului de drept. România este și a parte a acestui efort și participă cu instructori la această misiune, care se axează și pe organizarea și desfășurarea de cursuri de instruire pentru militarii somalezi, cursuri despre care ne vorbește majorul Laura Istrate, mentor în elaborarea doctrinei militare a forțelor armate somaleze.
Cursurile care se desfășoară sunt predominant cursuri de dezvoltare a comandanților de plutoane, de companii, dar și de instruire pe dispozitive explozive improvizate, poliție militară, drept internațional umanitar și se concentrează pe forțele terestre, ceea ce noi cunoaștem a fi forțe terestre.
De la misiunea de consiliere de pe continentul african trecem la cea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței Nord-Atlantice din Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare anti-aeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare anti-aeriană Milkov, au participat în Varșovia la celebrarea zilei de 12 martie, zi care a intrat în istoria Poloniei și a Europei ca fiind ziua admiterii în NATO, în primul val de extindere spre est a Alianței, a Cehiei, Ungariei și Poloniei. Detalii avem de la locotenentul Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Am participat alături de reprezentanții contingentelor americane, britanice, croate și poloneze la evenimentul Train with NATO din Varșovia, organizat cu ocazia împlinirii a 24 de ani de la intrarea Poloniei în NATO. Publicul a putut vizita standuri cu armament și vehicule de luptă și a putut învăța tehnici de luptă corp la corp și tactici de supraviețuire de la militari. La activitate au fost prezenți și prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, alături de ministrul apărării, Mariusz Błaszczak.
Din Polonia ajungem și în poligonul Gravenfeld din Germania, acolo unde un detașament de militari din Brigada 8 Rachete Operativ Tactice Alexandru Ioan Cuza participă alături de aproximativ 1000 de militari din 15 țări membre NATO și partenere la exercițiul multinațional de artilerie Dynamic Front 23, organizat de forțele terestre americane din Europa și Africa. Exercițiul își propune să antreneze elementele de conducere, astfel încât să se atingă un nivel cât mai mare de sincronizare a comenzii și planificării focului de artilerie. Mai multe detalii avem de la locotenent colonelul Daniel Florin Bornac, comandantul detașamentului.
Exercițiul are ca principal obiectiv testarea și validarea interoperabilității bazată pe trei piloni: uman, procedural și tehnic. Cel uman se realizează prin caracterul multinațional al exercițiului. Pe partea procedurală, țările aliate și partenere pun în aplicare tehnici, tactici și proceduri comune pentru atingerea obiectivelor. Aspectul tehnic vizează identificarea, testarea și validarea soluțiilor optime pentru realizarea interconectării diferitelor sisteme de comandă și control.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu,
care vă salută încă o dată la această oră 9:18. Una dintre întrebările săptămânii este următoarea. Se implică Beijingul în Ucraina? Președintele Xi Jinping a fost reales în fruntea Partidului Comunist Chinez. În primul discurs ținut cu pumnul drept ridicat, președintele Xi a declarat: trebuie să facem din armată marele zid de oțel. Bugetele planificate ale Chinei pentru anul în curs prevăd cheltuieli declarate pentru apărare de 225 de miliarde de dolari, cu cea mai rapidă rată de creștere din 2019 încoace. Cu toate acestea, cheltuielile Chinei pentru apărare sunt mult mai mici în comparație cu cele ale Statelor Unite ale Americii, care vor aloca apărării peste 860 de miliarde de dolari, dar analiștii estimează că Beijingul cheltuiește mai mulți bani pentru armată decât sumele anunțate oficial. Statele Unite susțin că Beijingul ia în considerare să furnizeze arme și muniții Rusiei, acuzații pe care China le neagă cu fermitate. La un an de la invazia rusă în Ucraina, Moscova a fost afectată de sancțiunile fără precedent impuse de Occident, dar China, care și-a declarat prietenia fără limite pentru vecinul său din nord, a adus Kremlinului un colac de salvare economic, temperând impactul excluderii Moscovei din sistemul financiar global. Radu Dobrițoiu a realizat o dezbatere joi seara la Euroatlantic, aici la Radio România Actualități, despre China și despre dorința Beijingului de a-și extinde influențele sale nu doar economice, ci și politice și militare, inclusiv spre Europa, și în acest context despre o eventuală dorință a Chinei de a sprijini militar Rusia în războiul din Ucraina. Invitați prin telefon au fost generalul major în rezervă Dan Grecu, analist militar și profesor universitar, și profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru, jurnalist și analist de politică externă. Ascultăm un fragment din emisiunea Euroatlantica imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, credeți că războiul schimbă ierarhii internaționale în favoarea Chinei?
Da, vechea ierarhie internațională care situa Rusia pe locul 2 ca putere militară, cel puțin, locul 2 va fi liber acum, inclusiv pentru puterea militară a Chinei. Dar este încă mult prea devreme ca să vorbim despre așa ceva, pentru că China are încă o rămânere în urmă semnificativă din punct de vedere militar, în pofida faptului că și-a dezvoltat flota foarte mult în ultimii ani.
Domnule general Dan Grecu, China dispune de cea mai mare industrie de semiconductori, are o importantă capacitate de producție pentru componente microelectronice. Sunt aceste elemente de sprijin neletal importante pentru industria militară a Rusiei?
Sunt indiscutabil importante, de altfel chiar astăzi a apărut o știre cum că pe frontul din Ucraina rușii utilizează drone, așa numitele drone de jucărie, cele ce poți să le cumperi online de la diferite companii. De fapt, ele nu sunt chiar de jucărie, dar oricum sunt de mici și de dimensiuni, nu sunt sofisticate și nici adaptate utilizării militare. Dar dacă îmi permiteți, pe lângă cele ce le-a afirmat domnul Ciochinaru și foarte bine, adică sunt cu totul de acord cu domnia sa, părerea mea este că autoritățile chineze vor rămâne în general pro-Moscova, nu neapărat prin livrarea de armament. Se este posibil ca foarte, foarte ascuns să fie o livrare de muniții, că dacă va ajunge Rusia la fundul satului, dar rușii încă mai au resurse suficiente din punctul ăsta de vedere. Mă refer la muniții încă o dată pentru armament, dar este oarecum alături de Rusia în sensul că ați văzut și dumneavoastră. Totdeauna China a spus că problema, rușii au cereri legitime privind securitatea lor, respectiv cererile adresate Ucrainei și implicit NATO. De asemenea, că Rusia identifică corect și China este de acord că extinderea NATO și acțiunile Statelor Unite sunt principalele cauze pentru criza dintre Rusia și Ucraina. Și nu în ultimul rând că, în general, o astfel de confruntare în folosul Ucrainei și care ar duce la căderea regimului Putin ar putea să creeze un precedent nu prea plăcut pentru autoritățile chineze și în special pentru Partidul Comunist Chinez, că aia e forța conducătoare acolo în Republica Populară.
E, de asta îmi place mie să fiu într-o emisiune cu domnul general Grecu, pe care îl salut cu tot respectul, pentru că comentariile dânsului sunt deosebit de provocatoare, de vii. Aveți dreptate, domnule general, sunt cel puțin două planuri majore care trebuie avute în vedere. Primul se bazează pe faptul că între Putin și Xi Jinping există o adevărată frăție ideologică și chiar strategică, ambii identificând în Occidentul liberal dușmanul care trebuie învins cu orice preț. Și din punctul acesta de vedere, întrebarea este cât de departe e dispus să meargă președintele chinez. Va merge el până acolo încât să susțină pe față masiv efortul de război al Rusiei? Nu știm. Și al doilea plan de analiză implică locul și rolul Chinei în economia globală. După anii de pandemie și retragerea unor investiții și întregi industrii, mai ales americane, astăzi China se găsește la cel mai mic nivel de creștere economică din ultimii 40 de ani. Singura ei șansă este atunci revenirea pe deplin în circuitul economic occidental, global, acolo unde America este mina ei de aur. O susținere a Rusiei cu armament letal ar fi calea sigură de izolare și prăbușire economică a Chinei. Nu cred că am riscat prea mult anticipând că nu o va face. Dar e limpede și vă dau perfectă dreptate că Beijingul trăiește acum o veritabilă scâșiere între dorința sa ideologică de a combate Vestul, susținând Rusia, și realitatea dură este că, din din punct de vedere politic, economic și chiar militar, nu poate să o facă. Și poate că și din acest motiv, la Congresul Poporului despre care vorbea domnul Dobrițoiu de săptămâna trecută, pentru prima oară de la preluarea puterii în China, președintele Xi Jinping a postulat că reunificarea cu Taiwanul trebuie să se facă pe cale pașnică, de unde se vede că războiul ăsta din Ucraina are proprietatea magică de a deschide până și ochii visătorilor revoluționari roșii.
Domnule general Dan Grecu, un raport al Pentagonului arată că arsenalul nuclear al Chinei este pe cale să se tripleze până în 2035, ajungând la 1500 de focoase nucleare. De asemenea, documentul indică perfecționarea constantă a forțelor aeriene chineze. Dar China va avea nevoie de uraniu îmbogățit. Este posibil să îl procure din Rusia?
Nu numai că este posibil. Deja îl procură din Rusia. S-au făcut referiri încă de câteva luni despre transportul de uraniu îmbogățit, nu știm cât de îmbogățit, dinspre Federația Rusă către Republica Chineză. Dar dacă ați amintit de rachetele, de armamentul nuclear în general, este adevărat că ei și-au propus practic mai mult decât o triplare până în 2035, pentru că la ora actuală se pare că Republica Populară are undeva în jur de 400-410 focoase nucleare care pot fi folosite de pe sol, din aer, de pe nave, chiar și de pe submarine. Ceea ce este însă foarte important de menționat este că au foarte, foarte multe din aceste mijloace, în special rachetele intercontinentale, dar și rachetele de croazieră pe care au început să le producă, sunt toate produse undeva după 2010-2015, unele chiar 2018-2020, adică o înnoire accentuată a armamentului nuclear, ceea ce este foarte important. Uraniu, cum am spus, nu se pune problema, iar concomitent cu dezvoltarea marinei și forțelor aeriene, care par din punctul meu de vedere favorizate în raport cu forțele terestre, dar acolo stau bine că sunt mulți, această dezvoltare și modernizare a capacităților nucleare arată că Republica Populară vrea să ajungă și aici, să aibă un cuvânt greu de spus, nu numai în comerțul mondial și în alte domenii.
Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, vă adresez aceeași întrebare. De ce este China interesată să își multiplice acest factor de putere reprezentat de focoasele sale nucleare?
Pentru că a învățat lecția ucrainiană. Dacă nu exista arsenalul nuclear rusesc, rușii erau acum bătuți cu păpucul de la baie. Doar arsenalul nuclear este cel care a împiedicat o înfrângere catastrofală a armatei roșii. De aceea și Putin, de aceea și generalii lui, de aceea și fostul premier și președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, reiterează de câte era ocazia amenințarea nucleară, pentru că e singura care îi ține în picioare. Și atunci chinezii au înțeles lucrul acesta și își măresc și își vor mări, fără îndoială, arsenalul nuclear, nu e o simplă dorință, domnul general Grecu a arătat că deja s-au apucat de treabă, pentru că în felul acesta vor descuraja un atac împotriva Chinei. Acum, sigur, nimeni nu vrea să atace China, cum nimeni n-a atacat Rusia și nici nu dorea să atace Rusia. Având în vedere că ambele țări au probleme teritoriale, o intenție revizionistă, dacă nu chiar o politică revizionistă pusă în practică, atunci mărirea arsenalului nuclear poate să fie o poliță de siguranță. Asta este opinia mea. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way
tonight. There's always times like these when I think. and I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? Oh, 'cause you know I'd walk 1,000 miles high and just see you tonight.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Bună dimineața încă o dată. Am ascultat o dezbatere necesară și interesantă. Puteți să mergeți să ascultați toată emisiunea Euroatlantica pe podcastul de pe România Actualități în fiecare seară de joi de la 9.05. O emisiune realizată de Radu Dobrițoiu. Mulțumim pentru această preluare, pentru că a fost chiar un moment important care ne-am gândit că trebuie să fie ascultat de cât mai mulți oameni care ascultă Radio România Actualități. Săptămâna aceasta a fost incidentul acela cu drona din Marea Neagră, îl știm cu toții, am dat mai devreme la Actualitatea Militară și evident nu doar noi. Avem, iată, și noi drone în Armata României, sigur de altă capacitate și de altă performanță, dar pentru că am adus aminte despre incidentul din Marea Neagră, puteți accesa site-ul eucom.mil și acolo veți putea vedea în timp real ceea ce s-a întâmplat cu imagini video pe care Armata Americană le-a difuzat, să analizați și dumneavoastră cam ce s-a întâmplat acolo, dincolo de comunicatele care vin dintr-o parte și din cealaltă. Aici în România vă spuneam că avem drone, avioane fără pilot, aeronave fără pilot, multe antrenamente la Batalionul 811 Infanterie din Dej. Miercuri, într-una dintre principalele facilități de instruire în poligonul Capul Dealului, s-a desfășurat un exercițiu integrat la nivel de batalion, plutonul de cercetare, în timpul antrenamentului de folosire a sistemului UAV, căci despre el vorbeam, aeronave fără pilot pentru culegere de informații, a fost conectat cu plutoanele de infanterie și cu cele de aruncătoare de 82 de mm. Ascultăm detalii despre antrenamente și despre cum funcționează sistemul UAV într-un reportaj, vă spuneam, realizat de Diana Roșca de la Jurnal Militar Cluj.
Sunt comandantul batalionului 811 Infanterie Dej, locotenent colonel Mihai Daescu. Avem o serie de activități care toate converg spre obiectivul nostru principal, instruirea. În această săptămână găzduim competițiile militare aplicative de vară, etapa pe Brigada 81 mecanizată. Și aici aș dori să subliniez cele două probe speciale, proba de patrulă militară și proba de duel de foc, atât la băieți cât și la fete. Totodată, asigurăm instruirea și formarea soldaților profesioniști în devenire. Concomitent, asigurăm instruirea rezerviștilor voluntari. Baza 71 aeriană ne sprijină cu elicoptere într-o concepție a operației pentru un exercițiu întrunit, în care vom folosi plutoane de cercetare, plutoane de spike, aruncătoare de 120, aruncătoare de 82 de mm, observatori înaintați, plutoane de infanterie și elicoptere de la baza 71 aeriană, care ne vor sprijini atât aerian, cât vor face și dizlocarea sau redizlocarea trupelor pe cale aeriană. Totul într-o concepție unitară de tip întrunit. Punem un accent deosebit atât pe resursa umană, cât și pe executarea instrucției cât mai mult în teren. În poligonul Capodealului avem plutonul cercetare, care astăzi are moment de instruire zborul cu sistemul UAV. Am conectat la această instruire și plutoanele de infanterie și plutoanele de aruncătoare de 82 pentru a avea o instruire integrată la nivelul batalionului.
Sunt capitanul Salac, șeful informațiilor la batalionul 811 Infanterie Dej. Ne aflăm într-una dintre principalele facilități de instruire ale batalionului. Mai exact, suntem în poligonul Capodealului. Desfășurăm la această oră un exercițiu tactic de rezolvare unei situații în teren de nivel pluton, iar în sprijinul acestui exercițiu avem echipa Mini OAS care sprijină informațional procesul de luare a deciziei, de conducerea trupelor în teren, respectiv succesul misiunii. Platforma Raven RQ-11B face parte din categoria Mini, clasa 1 a aeronavelor fără pilot și este o platformă de recunoaștere și supraveghere aeriană lansată din mână. În momentul în care se prăbușește, aceasta se descompune total și mai ales dacă prăbușirea se află în dispozitivul trupelor inamice, datele nu rămân stocate în dronă, deoarece toate datele sunt transmise la stația aferentă sistemului și nici una dintre informații nu rămâne și nu este în pericol de a fi luată sau capturată de către inamic. Din punctul meu de vedere, militarii sunt foarte instruiți. Este și o dovadă a faptului că batalionul are nenumărate misiuni între altele de operații Irak, Afganistan, dar și altele. Moralul este foarte ridicat și încercăm să profităm de experiența celor care au participat la misiuni internaționale, deoarece în această perioadă este un moment de tranziție între generații.
Sunt plutonier Triță Barbu Gabriel, sunt șeful echipei Mini OAS. Un sistem de cercetare aeriană și de recunoaștere a câmpului tactic de luptă. Putem să colectăm informații din teren, coordonate și informații despre locație care sunt transmise la o stație de control terestră sau un terminal video de unde le prelucrăm pentru analiză. Lansarea se face în câteva minute și recuperarea, nefiind nevoie de echipament suplimentar sau un teren special amenajat pentru recuperarea sau lansarea acestuia. Aeronava este operată de către doi operatori. Este nevoie ca tot timpul să monitorizăm aeronava pe timpul activității și vizual și în monitor sau la beneficiarul care dorește informația. Scopul nostru este să culegem cât mai multe informații fără a pune în pericol vieți omenești.
Ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Tot de la Cluj ne-a venit următorul episod pe care îl vom difuza aici la Radio România Actualități. A fost acel proiect Armata în Școli. Am aflat despre el și în alte unități, de exemplu la Bacău, în baza 95 aeriană. Acolo a fost plin de copii. Am și publicat pe Facebook-ul Jurnal Militar și MAPN un filmuleț cu piloții de acolo care au participat la tragere. Vă invităm să intrați și să îl vedeți. Acum mergem în zona Clujului din nou. În cadrul acestui proiect Armata în Școli, militarii regimentului 50 rachete antiaeriene Andrei Mureșanu din Florești au prezentat elevilor tehnica și armamentul din dotare. Câteva date despre importanța armei de apărare antiaeriană, specificul unității și misiunile din țară sau din teatrele de operații la care au participat. Constantin Herțanu a fost acolo și ne vorbește pentru început colonelul Valentin Petrescu, comandantul regimentului 50 rachete antiaeriene Andrei Mureșanu.
încercăm să dezvoltăm copilor dragostea față de țară și față de armată, încercăm să le prezentăm informații privind cariera militară, privind activitatea militarilor, aspecte specifice vin arma, rachete și artileria antiaeriană și încercăm să-i atragem, unii dintre ei chiar dorindu-și să urmeze o carieră militară în viitor. Copiii au înțeles că a fi militar înseamnă să fii puternic, pregătit din punct de vedere fizic. În plus, îți trebuie pregătirea de specialitate.
Cu atât mai mult cu cât vorbim aici în Florești despre o armă tehnică, pur tehnică, dacă putem să o numim așa, rachete antiaeriene.
Arma rachete și artilerie antiaeriene este complexă și necesită ani de zile de pregătire. Noi o facem cu drag și încercăm să atragem și copiii către această armă.
Întrebarea care se pune acum în acest context geopolitic, sunt importante asemenea activități? Noi am văzut cu toții la televizor în Rusia, în școlile și grădinițele din Rusia, ce se întâmplă acolo. Pentru noi sunt benefice activitățile de școală altfel în unitățile militare din România?
Personal consider că sunt benefice, deoarece copiii trebuie să știe cu ce ne ocupăm, ce facem și trebuie să se simtă protejați.
Eu sunt Anastasia Victoria Chiroban, sunt din Cluj și mie mi s-a părut foarte frumos pentru că mi-am dat seama că acum mă simt mai apărată. Mi-au arătat puștile și armele lor și mașinile și mi se pare foarte bun.
Ce știți voi despre ce se întâmplă la granițele României? Ați auzit ce se întâmplă?
Rusia a invadat Ucraina pentru un motiv anume, nu știm. Și mie mi se pare că lucrul acesta e total greșit. Mi se pare că nu e un mod bun de a comunica.
Dimpotrivă, ca să folosim un termen, noi am putea spune că este barbar de-a dreptul. Da.
Barbar de-a dreptul sau mi se pare sălbatic.
Albertina Arine. Mi-a plăcut că am putut încerca puștile și cel mai mult mi-a plăcut să intru în mașinile de armată.
Eu mă numesc Emma Hridlicca, sunt din Cluj-Napoca. Astăzi a fost o zi foarte frumoasă. Mi s-a părut incredibil că am putut veni cu clasa în săptămâna altfel la unitatea militară și mi s-a părut că militarii nu au o meserie chiar atât de ușoară. Chiar au o meserie foarte grea și mi s-a părut că au echipamente cam grele.
Sunt grele, într-adevăr. Tu știi din ce organizație facem noi parte, România?
Din organizația NATO. Împreună cu alte țări, noi am făcut o organizație în care ne putem apăra mai ușor de războaie.
Simona Săcui mă numesc și sunt învățătoare la Colegiul Național George Coșbuc din Cluj-Napoca. Am venit astăzi cu elevii clasei în vizită la unitatea militară, o activitate care ne-a impresionat pe toți copiii. I-ați auzit. Oricum, noi o să mai purtăm discuții, să văd ce au înțeles din ce au văzut, chiar și discuția cu puștile, să înțelegem cine are voie să le folosească, în ce împrejurări și, așa cum au spus copiii, e important să ne simțim apărați. La nevoie. Să sperăm că nu va fi nevoie să intervină militarii în apărarea noastră.
Dacă ar fi să vă ceară părerea și informații, i-ați îndruma către o carieră a armelor?
Bună întrebare! Meseria aceasta cred că e foarte grea și presupune mai multe. În primul rând, dragostea de țară, curaj, determinare. Deci cred că ar trebui să fie oameni foarte bine motivați pentru a urma această carieră. Ca și oricare altă meserie, nici meseria de militar nu e pentru oricine.
Reportaj realizat de colegul meu Constantin Hărțanu de la Jurnal Militar Cluj. Revenim în câteva secunde. Avem The Beatles cu Michel, asta și pentru militarii francezi care se află dislocați în România. Ascultăm și revenim pentru final aici la Radio România Actualități, la Jurnal Militar.
I'm
Jurnal militar la Radio România Actualități, nu ascultasem de mult Michel și ne bucurăm în dimineața asta, eu împreună cu colegii mei care vor intra la antena satelor imediat de la 11, Sonia Raicu, Cosmin Covei, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Avem... Cum era cu Michel ăsta? Cine cânta?
Mi-am adus aminte de perioada din liceu, cred că cea mai frumoasă perioadă din viața unui tânăr. Și pentru că am fost la liceul de arte plastice Gheorghe Tatarescu din Focșani, pe scările profesorilor, nu oriunde, băieții de la clasele de muzică cântau la chitară și voce piesa asta. Era superb.
Ce se leagă? Eu am fost prezentator la școala de arte, dar din București. Și uite cum am făcut noi echipă la antena satelor.
Da. De-abia aștept să ascult ce ați pregătit, mai ales că e foarte bună atmosfera aia cu cântecele de cătănie, cu
mai ales când suntem, mai ales când suntem în tandem.
În tandem, da. Da. Căciulă de Astrahan sau nu?
Gata, a venit primăvara, avem ținuta de vară, este Clop Maramureșan.
Da, ne-ar fi plăcut să realizăm dezbaterea pe care am anunțat-o la început cu profesorul Florian Bichir. Din păcate, e o problemă cu telefonul. Da. Amânăm această dezbatere și am să dau câteva date. Este o documentație foarte, foarte bine realizată de către generalul major în rezervă Constantin Năstase despre această problematică. În ultimele luni, subiectul pensiilor militare a revenit, cum se întâmplă deja ciclic în ultimii 10-12 ani, în atenția opiniei publice. De data aceasta, focul dezbaterilor s-a reaprins de la reforma pensiilor asumată de PNRR. Erau niște argumente foarte interesante pe care urma să le dezbatem cu domnul Bichir, dar până săptămâna viitoare, când vom relua această analiză și vom veni în arenă cu argumente pro și contra, vom publica acest articol pe care generalul Năstase l-a realizat pe pagina noastră de Facebook, pe Jurnal Militar by Ora Armatei. Sau cum zicea cineva, bye bye Ora Armatei.
Nu, nu, sperăm să nu.
Păi, uite că veni vorba despre Ora Armatei, se împlinesc astăzi, anul ăsta, se împlinesc 83 de ani de la înființarea primei emisiuni și probabil că ne vom întâlni aici la radio într-un cadru oficial sau semi-oficial, dar vom puncta această aniversare, probabil cu un podcast, depinde cum va fi el realizat, în ce formă, pentru că CD-urile nu se prea mai folosesc, așa că vom găsi un suport în care să așezăm multe dintre producțiile foarte, foarte frumoase și istorice pe care le-au realizat toți redactorii de la Ora Armatei din 1940 până acum.
Avem și noi pagina de Facebook.
Da.
Aveți și voi, da?
Avem și noi pagina de Facebook, se numește Fecior la Oaste.
Unde știu că...
Un cover frumos în care apărăm toți trei. Am păstrat fotografia aceea de când ne-ai vizitat. Intrați să ne vedeți. Uite, încă mă vedeți cu căciulă de Astrahan. Trebuie să refacem fotografia cu clopul acum, pentru că a venit primăvara. Neapărat, uite, ne dăm întâlnire domnul Dumitrașcu.
Așa.
Facem o nouă fotografie de primăvară.
Un shooting.
O poză de grup în care îmi pun clopul Maramureșan și cu această ocazie vă rugăm să intrați de la ora 11 pe Facebook-ul Fecior la Oaste sau pe antena satelor. Vom fi live și vom face tot felul de rime foarte, foarte faine. Întotdeauna așteptăm mesaje de la ascultători cu rime.
Spune sincer că vrei să spui activități.
Nu. Acțiuni.
Acțiuni, așa. Acțiuni. Că veni vorba despre aceste acțiuni și chiar aniversări, Sonia mi-a spus că imediat în aprilie,
pe 10 aprilie,
Brigada 282 mecanizată de la Focșani, o unitate cu mare tradiție, că tot vorbeam despre tradiție și despre Ora Armatei, acolo în poarta de foc a Focșanilor, ca și atunci și acum este o unitate de bază.
Diviziei 6, infanterie, 140 de ani, sper să nu mă înșel, de tradiții foarte mult. Dar ceea ce se întâmplă acolo în continuare face istorie, o să mergem, e interesant de realizat o poveste, cum avem noi acea ediție la ora 16, tot sâmbătă la antena satelor.
Și că tot ai adus vorba, la ora 16, tot pe antena satelor, este o poveste a scafandrilor militari.
La un curs foarte interesant, scafandrii de adâncime, Olivia Bucioacă e prezentă acolo, a reușit să obțină niște interviuri foarte interesante, este chiar o femeie care face acest lucru în ciuda dificultăților. E foarte greu, stăm să calculăm numai greutatea costumului, deja mulți abandonează mental.
Aclimatizarea și da, toate da, foarte lucrurile greu. Care presupun...
Dar e foarte interesantă această ediție, așa că fiți alături de noi la ora 16.
Cum veți începe, domnul Covei? Ce vers ați pregătit acolo? Sau nu vreți să-l divulgați?
Fecior bucureștean
așa.
Cu Clop Maramureșan.
Deci nu mai e cu Feciorul de Astrahan, da?
Am așa. Schimbat. Uite, vezi ce bine că s-a nimerit să fie și Clopul Maramureșan, că ajută în continuare rima. Și părinți din Teleorman. Pac, frumos, elegant.
Vă mulțumesc pentru că ați venit și în această dimineață alături de noi.
Și ne mulțumim.
Uite, noi nu avem cântec de cătănie, dar dacă vreți, se poate interpreta și așa, pentru că imediat după căderea cortinei de fier, în 1989, așa, în 1990, domnii de la Scorpions, pe care îi vom vedea cu bucurie și noi aici în România din nou anul ăsta, au compus un cântec istoric, da? Wind of Change. Cu asta terminăm, rămâneți cu Radio România Actualități și veți afla multe lucruri interesante, știrile imediat la fix, apoi Adrian Soare, care am dezbătut niște probleme fotbalistice, așa că dacă suntem pregătiți, îi dăm drumul.
Super weekendul vine cu reduceri de până la...
Da. Da, acum este Scorpions, Wind of Change, sunt Cristi Dumitrașcu, vă salut regulamentar, numai bine!
Passing by, listening to the wind of change.
Tomorrow.
The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that we ring the freedom bell.